oss be. Så vill vi tacka dig, himmelske far, att du har villet det sånn och gjort det sånn att vi ska få se på Jesus. Och att det är där lösningen är för oss i alla ting. Och nu vill vi få lov till att se på han när vi står ovanför detta, att vi igen ska höra, läsa, tala ditt ord. Herre, vi har så lätt för att se på allt vårt eget och allt vi inte kan. Och vår egen makteslöshet, svaghet, skröplighet, det omöjliga. Men nu vill vi se på dig, Jesus. Och så ber vi att du må sörja för oss slik att vi hör ditt ord och att det når in till oss. Att det väcker de sovende. Att det tröster de sörjande. Att det förnyer de som hör dig till. Och att det virker till omvändelse och tro i den enkeltes liv. Amen. Jag har en tid läst Jakobs brev och jag vill ta fram två texter ifrån den. Det är ett rikt brev hvor vi møter mye av Guds ord til oss. Da jeg satt hjemme og arbeidet med dette her, så tenkte jeg det at jeg skulle se etter i den svenske Bibelen hvordan det står der. Jeg har en gammel utgave hjemme. Den er fra den oversettelsen som var fra 1918, tror jeg, hvis det er sånn omtrent der. Og så slo jeg da opp og begynte å leite Jakobs brev. I min bibel så kommer det etter Hebrebrevet. Men der sto det ikke noe Jakobs brev i den svenske bibelen. Oi, tenkte jeg. Jeg har jo lest det at noen mente på det at Jakobs brev, det hører ikke hjemme i bibelen i det hele tatt. Oi, tenkte jeg, er det sånn i Sverige? Så leite jeg litt til, og så fant jeg det da foran åpenbaringsboken. Det er vel kanskje ikke sånn nå, i den svenske bibelen dere har, at Jakobs brev står helt først før åpenbaringsboken, men sånn var det der. Det var altså ikke sånn at man rett og slett har tatt ut Jakobs brev. Og det er bra. Vi skal nå lese den teksten vi skal stanse for i dag. Den er fra kapittel 4, og fra vers 4 til 8, så skal vi senere ta for oss en tekst fra det første kapittelet, og fra vers 2 og litt utover. Men nå skal vi lese fra kapittel 4. Troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier, med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss? Men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt, men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede. Her tales det om troløshet, å være troløs, full av svik imot Gud. Och det att vara trolös, det är en särlig ond ting. En ondskapsfull handling. Och trolös är den som svikter sin äktefälle och går till en annan. Det är det vi kallar för utroskap. Men här handlar det alltså om att vara utro emot Gud, emot Herren. Och älska världen och de ting som är i den. Henrik Ibsen, han har skrivit ett skuespel som heter Rosmerholm. Och där blir vi tagit in i en prästefamilj. Prästen heter Rosmer. Och i det hemmet så är det två kvinnor. Det är hans hustru. Henne som han är gift med. Och han är överbevist om att han älskar henne. Det säger han. Men så är det sån att han har ingenting felles med henne. Hennes intresser, det hon vill snacka om, det hon håller på med, det intresserar han inte. Det är kedligt. Men denna andra kvinna som är där i huset, hon är där för att de har felles intresser. De har en idé som de jobbar med, som de ska utveckla. Ett projekt. Och det är henne han snackar med. Det är henne han är samman med. Det är henne han intresserar sig för. Det är henne han brukar sin tid samman med. Men han älskar sin hustru. Och så ser han inte att hans hustru är bedrövet. Att hon vissnar bort i sorg. I pine. Och till sist så ändrar hon sitt liv i Möllerfossen. Men han älskar sin hustru. Och med detta så tegner Ibsen för oss ett starkt och gripande bilde av trolöshet. Av trolöshet under skinn av att det skulle vara kärlighet. Och det är det det handlar om här. Trolöshet mot Gud under skinn av att det är kärlighet. Och det är det som är det rystande och det ondskapsfulla och det grusomme i trolösheten. För det är något som inte må och inte kan finnas i vårt liv med Gud. Det är trolöshet. Och därför så må vi snacka lite om vad är trolöshet egentligen? Hur är det aktuellt för mig i mitt liv som kristen? Vänskap med världen är fiendskap mot Gud, säger ordet här. Vänskap med världen, det betyder att vi liker världen bäst. Att vi företräcker den och de ting som hör den till. Det jordiska. Det är det vi helst vill hålla på med. Det är det vi liker. Då trivs vi bäst. Men den som företräcker världen, han är Guds fiende. Fördi det innebär att förkasta och vända sig bort från Gud. Han kommer i andra räcke. Men hvis Gud kommer i andra räcke, så är han utan bilde. I första Johannes brev, i det andra kapitlet, så läser vi om detta. Älsk icke världen, heller icke de ting som är i världen. Det är ju det synliga, det närvarande, det vi kan ta på, det vi har hos oss. Det är denna världen och de ting som är i den. Det er jo det vi lever midt oppi. Vi i verden. Vi bruker de ting som i verden. Men så sier ordet, elsk ikke verden. Heller ikke de ting som i den. Om noen elsker verden, da ikke kjærligheten til Faderen i ham. Da kommer ikke Gud bare i annen rekke, men da han ikke der i vårt liv i det hele tatt. For alt som i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en og har, ikke av Faderen, men av verden. Det jordiske hører denne verden til. Det ikke av Faderen, men av denne verden. Det som av Faderen, det det som der oppe fra, han. Gud, han her ved sitt ord, ved sin ånd. Men det ikke det jordiske. Og når vi gjør det himmelske til noe jordisk, som vi holder oss til, da elsker vi det som i verden, men ikke han som i himmelen. Så spørsmålet, hva realiteten i ditt og mitt liv? Hva liker vi best? Hva det vi foretrekker? Hva det vi trives best med? Det verden eller det Gud? Når vi i vårt S, hva det da vi holder på med? Det når vi kan holde på med våre hobbyer? Bilen, båten, huset, hagen, idrett, noe av det som i verden? Eller det jobben, forretninger, tjene penger? Alt dette, de ting som i verden, eller det Gud? Det det vi må stanse opp for. Hva virkeligheten i vårt liv? Spørsmålet ikke hva vi sier, sånn som Rosmer. Men spørsmålet hva virkeligheten i vårt liv? Det går an å ha det formelt rett, men reelt galt. Formelt rett ved det at vi sier alt riktig. Men reelt så det likevel galt. For det ikke sånn i vårt forhold til Gud som vi sier. Og det det som spørsmålet. En uke den har 7 dager, og en dag den har 24 timer. En tid av vårt liv på jorden. Så det spørsmålet, hvilken plass har Gud? Hvilken tid, hvilken plass har Gud i vårt liv? Kan hende har du tid med Bibelen? Du har tid med å gå på møten? Du har tid med å be. Men dermed så ikke sagt at alt rett allikevel. For spørsmålet hvilket forhold har du til Gud, til Jesus? Har Bibelen og bønnen ført deg til Jesus? Eller du bare kommet til Bibelen og til bønnen? Men ikke til Jesus. Hvilken plass har han i ditt liv? Fordi at livet med Gud, Det er ikke bare det at vi gir han noe. Han får liksom sitt. Og resten, det gir vi til verden. Men livet med Gud, det er et samliv, det er et samfunn. 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det er et liv i Jesus. Vi leste her, eller mener dere at det er tomme ord, når skriften sier, med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss. Med nidkjærhet, står det. Og det betyr at Gud godtar ikke, og han tåler ikke at vi foretrekker noen annen. Men han trakter etter, det vil altså si, han vil ha den ånd som han lot bo i oss. Og her betyr ånd det liv han har gitt oss. Den vi er, oss selv. Altså han sier, ordet sier her, Gud trakter etter deg. Fordi han har gitt deg det liv og den du er. Og han vil ha deg med alt du er. Det er det det ligger i dette. Gud, han trakter etter deg. At vi foretrekker han, at det er han som eier oss, livet vårt, hjertet vårt, vår tro, vår lyst, vår glede. For sånn er kjærligheten. Den som elsker en annen, den som elsker, kan ikke slå seg til ro med å bli vraket. Hørte du det? Når Gud trakter etter deg, så er det fordi han elsker deg, og han kan ikke godta å slå seg til ro med å bli vraket. Han kan ikke se og tåle å se at det er en annen som blir foretrukket. For Gud trakter etter vårt hjerte med nidkjærhet, med kjærlighetens brann. Derfor er hans kjærlighet vred mot den troløse, mot troløsheten. Den kjærlighet som tåler å bli vraket, tåler troløshet, den er ingenting verdt. Han går i rette med den troløse, fordi han elsker, derfor tåler han ikke. Guds kjærlighets nidkjærhet, den er stor. Men så leste vi videre her, men desto større er nåden han gir. Den nåde han gir til den som kommer til han i anger og i bønn, den overgår vreden. Den vil heller tilgi enn tilgi og ta imot enn å straffe. Heller omfavne enn å støte bort. Nåden går foran vreden hos Gud. Han står de stolte imot, de som ikke vender om, men holder fast ved sin troløshet, fordi han elsker. Ser du da hva dette ord taler til oss om? Jo, den taler til oss om dette. Du må vende om fra din troløshet mot Gud. Hvordan er det? Elsker du verden? Elsker jeg verden? Og de ting som er i den? Hvordan er mitt forhold til Gud? Ja, det er egentlig ikke spørsmål om liksom, er det sånn? at jeg elsker verden, eller hvordan det? Nei, jeg må si, jo, jeg vet det, jeg kjenner det fra mitt liv, jeg kjenner det i mitt hjerte, at jeg elsker verden. Jeg ikke bedre, jeg troløs. Ja vel, hva da? Jo, så vender jeg meg om til han, og så sier hans ord at desto større nåden han gir. Han vil heller omfavne en straffe. Han vil heller ta imot enn å støte bort. Sånn han. Derfor større den nåde han gir. Så stor hans nåde at han heller gav sin egen sønn til å ta straffen, din straff, den vrede over din synd. Han ville heller gi sin sønn til å ta straffen enn at du skulle få den. Han ville heller gi sin sønn for at du og jeg skulle bli tatt imot og omfavnet med tilgivelse og nytt liv. Vet du det? Gud, han har fortjent deg. Gud har fortjent deg. Fordi han gav sin sønn og gjorde opp for deg alt. Og så kan han møte deg med tilgivelse, forsoning. Han har fortjent deg. Det er så godt å få lov til å stanse ved det. Jeg har vært troløs. Jeg har ikke fortjent han. Men tenk du, løsningen ikke at jeg skal kunne ordne opp med mitt først. Men løsningen dette at han har fortjent meg. Og så kan jeg si, lovet være hans navn. Takk, så får jeg komme. Og min rolle i dette, det det at jeg skal få bekjenne. Jeg skal få bøye mitt hode og si, jeg har syndet. Det min rolle. Og så det hans rolle. Det å tilgi. Det å utslette. Det å ta imot. Det å favne. Det å ta inn. Og så skal vi få komme som den bortkomne sønn til vår fars hus, og så skal vi bli tatt imot, og så skal vi få lov til å leve og bo i vår fars hus, under vår fars vilkår. Har du sett det? At det å være hos Gud, det å bo hos han, under hans vilkår, og bli sørget for av han. Han har fortjent deg. Vær derfor Gud undergitt, står det. Underordnet betyr jo det. Det å bøye seg for Gud, for hans ord, for alt hans. Det å gi Gud rett. Vær derfor Gud underordnet. Hold deg til han. Stå han ikke imot, sier ordet her. Men stå djevelen imot. For djevelens verk, det nettopp troløshet. Det at du ikke holder deg til han, men til verden. Det Satans verk. Men så sier ordet her, hold deg til Gud. Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Vi sier jo før trosbekjennelsen, i hvert fall i Norge, så bruker vi denne forsakelsen, som vi kaller det. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Og jeg har mange ganger tenkt når vi sier dette, ja, gjør vi det? Eller er det sånn som jeg sa, at det er formelt rett, men reelt galt? Ja, hvis vi ikke har stanset for dette her, så er det liksom bare en selvfølgelighet at vi gjør det. Men når du har blitt stanset for dette og møtt det i livet ditt, så blir spørsmålet, hvordan kan det skje? For dette kan vi ikke av oss selv. Vi har ingenting å stå imot med som duger. Du må ikke tro det at Satan flykter for deg og for alt det du kan mobilisere. Vi har jo tvert imot et kjød og en ond og syndig natur som står sammen med djevelen. Vi og det som vi rår over, det duger ikke. Og dere som er unge, dere kjenner dere kanskje friske, sterke, modige. Du tenker, jeg skal stå på. Jeg skal stå imot. Men det holder ikke. Har du erfart det? Jeg skal si deg en ting som Satan bruker veldig mye for å seire i ditt og mitt liv. Det er at han får oss til å tro at det er vi som seirer. Når han får oss til å tro det, så har han fått oss dit at vi setter vår lit til oss selv. Og da seirer Satan alltid. Men han gjør det på en sånn smart måte at han får oss til å tro at vi seirer. Han bruker den riktige sluken, som vi sier på norsk. Men nettopp derfor så følger dette som står videre her. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. For seieren, det er å ta vår tilflukt til å holde oss nær til Herren. Til Herren Jesus. Han som har seiret. For det er ikke et spørsmål om Jesus kan seire, men han har seiret. Han har overvunnet den onde, Satan, djevelen. Og det er ikke i møte med deg og meg at Satan flyr fra oss, men det er i møte med Jesus. Hold dere nær til han, sier ordet her. For da er det sånn at han er nær hos oss. Og da er det slik at Satan møter Jesus. Og det er han må flykte for. Derfor, denne kampen og striden som det tales om her, det er en strid og en kamp i tro. Det er tro. Det er ikke å mobilisere, men det er å tro. Hva møter jeg fristeren med? Hva møter jeg djevelen med? Hva møter jeg han som jeg ikke ser? Som er så smart og så lur og listig. Han er listigere enn alle, står det. Han som har holdt på med å forføre og bedra mennesker i 6000 år. Hva skal jeg møte han med? Jo, dette, å holde meg nær til Herren. Han som ser, han som kjenner til, han som avslører, han som har seira. Det er seieren, troen, tilflukten. Hold deg nær til han. Det står faste i troen, står det et sted. Ved å regne med han og med hans seier. Ved selv å være liten og ringe og hjelpeløs. Men å ha han som vår tilflukt. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft, står det. Gud gjør oss ikke sterke, sier Øyvind Andersen i den andagsboka si. Gud gjør oss ikke sterke, men han vil være din styrke. Det er sånn det er. Hold deg nær til Gud. Og det er ikke noe som skjer en gang imellom. Sånn, når jeg plutselig får bruk for han. Men det er et samliv. Det er et samfunn. Gjennom ukens 7 dager og døgnets 24 timer. Det er et liv med Gud. Jesus bruker et uttrykk i Johannes evangeliet i det 6. kapitlet, som har vært en tilflukt og en utrolig god løsning for meg. Da jeg fikk se dette, så fant jeg noe som holder i livet mitt. Noe som holder når alt mitt ikke holder. Når alt mitt går under og nedenom og forsvinner som ubrukelig, da er det noe som holder. Jesus sier her i vers kapittel 6 og vers 56 og 57. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Her ser du et samfunn som ikke er til og fra, men som er noe som består. Det å ta imot Jesus. Spise og drikke, det er ikke først og fremst nattverden det er tale om her. Men her er det tale om troen og ordet. Det å ta imot Jesu vitnesbyrd om seg selv, det han sier, det er å spise og drikke. Og hva fører det til? Jo, det fører til et samfunn, en enhet. Han blir i meg, og jeg i han. Og i dette er hele evangeliet. At jeg blir i Jesus, det betyr at alt hans er mitt. Og at han blir i meg, det betyr at han er mitt liv. Og så står det da i det neste verset. Likesom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen. Slik skal også den som eter meg leve ved meg. Her møter vi noe som er selve grunnvollen i et liv som kristen. Jesus sier, leve ved meg. Det er livet. For da er det han som holder. Da er det han som er nok. Da er det han som bærer. Da er det han som er alt. Og så skal jeg få leve ved han og det han er. I sangboka vår, som vi bruker i Norge, der har vi en sang av en Emil Gustafsson. Kjenner du til han? Han har skrevet denne sangen, Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Og han opplevde mye tungt. Han ble tuktet mye med sykdom. Han døde da han var litt over 30 år gammel. Og likevel så fikk han altså lov til å leve i dette som han eide i Jesus og i Gud. Og så sier han et sted noe så utrolig flott. Bare med fire ord så formulerer han det som selve innholdet, fylden I evangeliet. Han sier det sånn, da jeg oppdaget det som Paulus' hemmelighet, da var det som om det åpnet seg noe helt nytt for han I livet. Paulus' hemmelighet, hva det? Jo, han formulerer det sånn, ikke jeg, men Kristus. Ja, det høres enkelt ut, ikke sant? Nå jeg 60 år gammel, jeg skal si deg det, det der har jeg enda ikke fått lov til å gripe fullt ut. Og du som ung, du skal få jage etter dette, søke det, få gripe det, forstå, eie det I troen, at det gjelder alt for kristenlivet, alt som jeg trenger til, alt det som på en måte løsningen I vår nød, det dette formulert med fire ord, ikke jeg, men Kristus. Hold dere nær til han, så skal han holde seg nær til dere. Det et liv I daglig oppgjør og omvendelse fra synd og fra utroskap til å bli renset. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede. Her bruker han et bilde. Hendene, det det som vi arbeider med. Og så da tales det om det livet som vi lever, altså. Gjør hendene rene. Alt det som av urenhet og synd I ditt liv, det må renses. Og alt det som av synd og urenhet I vårt hjerte, det må renses. Det et liv med Gud I dette, med sannhetserkjennelse, med omvendelse fra synd. Det må ikke være synd som uoppgjort I livet med Jesus, men det må være renset. Og det bare Jesu blod som renser ifra all synd. Lever du der? Eller livet ditt blitt slik at det hele så sløft og likegyldig, så tilfeldig, det liksom bare befinner seg I en tåke, alt dette? Eller det slik at vi har et våkent, bevisst forhold til dette med synd I livet vårt, omvendelse og tilflukt? Til Jesus. Dere tvesinnede, stod det her. Det betyr dere som vil både godt og vondt, dere som har to naturer, et sinn som delt, dere som vil to ting, dere som vil litt Gud og mest verden. Rens dere. Tvett dere, sier Guds ord. Sånn det å leve med Gud. Det å leve I dette. Synserkjennelse. Og bekjenne. Ta sin tilflukt. Og så få høre disse ord igjen og igjen. Dine synder deg forlatt. For I ham, står det, I Efeserbrevet 1:7. Det også et slikt ord som så godt å få lov til å leve I ham. Her tales det om dem som holder seg nær til Herren, som lever I tro på Jesus Kristus. Så står det I ham, har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Et vidunderlig ord. Det står har vi. Det står ikke kan vi få. Så får vi liksom hele tiden være litt usikre på da, om vi får det. Men her står det, vi har det. For den som i Jesus, han lever i dette. At han har forløsningen som syndenes forlatelse i Jesu blod. Og det eier vi i en sånn rikdom som det står her, etter hans nådes rikdom. Og den rikdommen så stor at den tar aldri slutt. Det ikke sånn at Gud stopper et stykke, og så går han ikke lenger ned. Men hvis du mener at halvparten av all den synd som Jesus måtte sone, det din, så skal du vite det, at han sonet den allikevel. For det ingenting som ikke var med. Hans nådes rikdom, den omfatter alt. Kjære Jesus, så må du virke dette i oss, at vi har et slikt liv. Vi holder oss nær til deg også. Vi lever i dette med synserkjennelse, omvendelse og tro på deg. At vi våkne og edrue, sånn at vi merker synden, også den som mennesker kaller liten, og ser i sannhet og i alle ting hva det for en ondskap og synde mot deg. Herre, at vi får lov til å holdes nær til deg. Ikke fordi vi fullkomne, men fordi vi troløse og trenger en forløser, en frelser, en utfrielse i deg. Kom hellig ånd med skapermakt. Opprett hva synd har ødelagt. Og glede i vårt hjerte gi, som du har født til evig liv. Amen.